ел барнасам жырымды тыңдар елім ақым деп, өнер маған жақын деп, бәйгі алатын сәтім деп, шығып тұрған алдыңда нұрлан ұлы ақылбек. Келі еліші, игі өнердің келіші, тәрбиелі ұл болсам, атанамның жемісі, өнегелі өрісі, болсам елдің серісі, жүлде алып топ жарсам, бар қазақтың жеңісі.